runtii doorashada Sweden hadda ka dhacday sanadkan 2018 waxay ahayd mid aad u xiiso badan marka loo barbardhigo doorashooyinkii hore ee Sweden ka dhici jiray. Hadii laga fiirsho dhanka ka qaybgalayaasha iyo dadka sida ay u codeeyeen, runtii farqi aad u weyn baa u dhexeeyay sanadkii hore iyo sanadkan. Waxa aad u kordhay dadka ka qayb qaatay doorashada. Waxaa sidoo kale aad u xiiso badnaa in sanadkii hore 4 sano ka hor doorashada ay soo galeen xisbi aad ugu walaaleeya ama ka soo horjeeda siyaasadda soo golootiga iyo ajaanibta, xisbigaas oo la filayay inuu noqon karo xisbiga labaad ama xisbiga koowaad ee ku soo baxa doorashada, ayaa isaguna waxa uu galay kaalinta saddexaad ama wuxuu noqday xisbiga saddexaad ee waddanka weyn. Doorashadu waxay ahayd mid aad u kulul oo natiijadeeda dadka dhan ay wada sugayeen. Dhanka kale, dhanka Soomaalida, waddankan Jamal waxaa ku nool dad Soomaaliya oo lagu qiyaaso 70,000 oo Soomaali baa ku nool gobolladana ku kala badan. Dadka Soomaaliyeed waxay ahaa jireen doorashooyinka hore kuwa siyaasadda aan danayn, balse sanadkan waxay noqdeen dadka Soomaaliyeed kuwa aad uga qayb qaata, hadday noqoto inay codkooda dhiibtaan iyo hadday noqoto inay u yihiin musharaxiin heer degmo ama heer gobol iyo heer baarlamaan saddexdaba.
Marka inta hadda la ogyahay doorashooyinkani kusoo baxay ee Soomaalida, maxaad inoogu sheegi karaysaa?
Runtii saddex nooc bay ahayd doorashadu. Golayaasha deegaanka iyo heer gobol waxaa kusoo baxay dad Soomaali ah oo gaaraya ilaa 7 xubnood baa kusoo baxay inta ilaa hadda la ogyahay. Dhanka baarlamaanka guud ee Sweden waxaa kusoo baxday gabar asalkeedu u yahay Soomaali oo kasoo gashay magaalada Gothenburg. Sidoo kale waxaa jiray tartamayaal xisbiyada kala duwan u tartamayay oo saddex ah oo magaalada Stockholm caasimada ka tartamayay. Iyagana natiijadooda waxaa la ogaan doonaa maanta gelinka dambe.
Natiijada marka laga gudbo gabadha soo baxday iyo dadka kale, kuwii ugu horreeyay heerkaasi ka gaara doorashooyinka, miyaa mise waxaa jiray dad kale oo Soomaaliya kasoo jeeda oo heerkan sare ku guuleystay baarlamaanka?
Runtii waxaa awal hore u jirtay in ay soo galeen dad asalkoodu ay Soomaali u yihiin oo laba ah, laakiin taariikhda maanta ay uga duwan tahay waxa weeye in markii ugu horreysay ay noqonayso haweeney Soomaaliyeed ee kusoo biirta golaha baarlamaanka ee Sweden.
Waa tahay. Dhinaca kale marka la fiiriyo doorashooyinkani, waxyaabaha sida warbaahintu ay sheegayso waxaa kamid ah inaysan jirin xisbi lahay haddeertan ku guuleystay intii la rabay si dowladdu u soo dhiso. Marka isqabsiga xisbiyada bal iyo waxa la filan karayo, sharaxaad inaga sii.
Doorashadani ilaa hadda way cakiran tahay. Dalkuna waxa uu wajahayaa cakirnaan siyaasadeed oo aad u xoog badan. Waxaa xusid mudan Jamal, baarlamaanka guud ee waddanka Sweden waa 349 xubnood. Xisbiyada tirada hadda haya ee dhanka bidix oo 3 xisbi ka kooban waxay heleen 144 cod. Xisbiyada midigta iyo xisbiyada dhexe oo ka kooban 4 xisbi oo isbahaystana waxay heleen 143, taas oo ka dhigan in hal cod ay isdheer yihiin. Xisbiga soo galootiga ama siyaasadda ajaanibta aadka uga soo horjeeda isaga wuxuu helay 62 cod inta natiijada hordhaca ah. Marka taas waxay ka dhigan tahay in cidna aysan soo dhisi karin dowlad ama aysan jirin xisbi helay 51+, taas oo ka dhigan inay adag tahay in ra-iisul wasaaraha la ansixiyo, in dowlad la soo dhiso, in guddoomiye baarlamaan la helo, taas oo ilaa haddeertan Sweden ay 2 mid kala dooranayso oo ah in doorashada lagu cesho ama in xisbiyadu ay isku tanaasulaan oo la sameeyo lasoo dhiso dowlad wadaag ah si loo helo codka aqlabiyadda. Runtii waxaa socda xisbiyada dhexdooda wada hadallo u socda sidii ay iskula shaqayn lahaayeen, balse taas caqabada ugu weyn oo wajahaysa ayaa ah in xisbiyadu ideoloji ahaan ama afkaar ahaan aad u kala fog yihiin marka loo eego dhanka hanti wadaag iyo hanti goosadka iyo siyaasadaha noocaas ah. Taas waxay ka dhigan tahay in Sweden siyaasadeedu ay aad u cakiran tahay maalmihii lasoo dhaafay, lana saadaalinayo in dhowrka bilood oo soo socota arrintaasi ay sii socon doonto maadaama dalka si fudud aan doorasho loogu celin karin.
Doorashooyin noocan oo kale oo sidaas la isugu dhawaado oo Sweden ka dhacdo goorma ugu dambeysay, mise waa wax un iska caadi mararka qaarkood ay dhacdo in sidaan oo kale intay xisbiyadu isku dhawaadaan dabadeedna doorashooyin kale dib loo aado ama ay xisbiyadu ay ku heshiiyaan inay dowlad wadaag soo sameeyaan?
Runtii marka ugu horreysa maaha dowlad wadaaga in lasoo sameeyo ama la waayo in xisbi uu helo 51+, laakiin waa markii ugu horreysay taariikhda Sweden ee hal cod keliya la iskala dheeraado. Horey waa u dhacday, laakiin tan waxay uga duwan tahay oo natiijada aad xiiso ugu yeelaysa ama arrinta uga dhigaysa mid cakiran in waxa la isdheer yahay ay tahay hal cod oo keliya, taasoo xisbiyada ku adag.
Waa tahay. Ugu dambeyn, waxyaabaha doorashooyinkani inta ay socdeen ee kugu yaabka badnaa ama aad ku xasuusan karayso maxaa ka mid ah?
jamal anigu een goobo kamid goobta goobaha een lagu codeynayay ba ka shaqeynayay oo gudoomiye ku xigana ka aha waxyaalaha ugu yaabka badnaa waxa ay ahayd in aan arkay sid dad qoys ah oo wada socda hooyay aabba ka kooban iyo ilmihii oo codeynaya taas oo aad arkaysid inay u kala codeynayaan xisbiyo kala duwan ay u kala codeynayaan haddana la isku ixtiraamayo aragti kala duwanaanshaha iyo qof kasta xisbiga uu doonayo inuu codeeyo runtii taas waxay ahayd wax la yaab leh iyo mid lagu tilmaami karo biseylka siyaasadeed ee dadka iswiinan ay gaareen.